Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigarer med Carsten Farao.
Ja, så er vi tilbage efter nyhederne. Og kan fortsætte med Farao's Cigarer. Det vil sige med... ja, med en cigar. Som jeg har... liggende her. Den går jo hurtigt ud, hvis ikke man patter lidt på den ind imellem. Og den lå jo altså i det her glasrør, som jeg tænkte, hvad kan man bruge det til noget? Jeg har engang fået sådan nogle shots i sådan nogle bergensglas-lignende rør. Man kunne måske lave et shot. Men så skal man jo have et stativ, det kan stå i. Og det bliver vist ret besværligt. Jeg tror desværre, at det må ryge til glascontaineren. Men jeg vil lige skænke mig endnu et lille glas. Hvis nu I der i Roklubben stadig lytter og ikke er faldet i søvn eller begyndt at danse vildt eller hvad man nu kan foretage sig sådan en lørdag aften, så er I måske stadig nogen, der kan hæve glasset sammen med mig og sige skål. Og god lørdag. Nå, vi skal tilbage til David Copperfield, som vi jo forlod lige da han var kommet hjem på ferie fra skolen. Og nu er han hjemme og går ned ad stien hen til huset. Jeg skottede op til vinduerne og frygtede ved hvert skridt for at se Murdstone, eller Miss Murdstone, titte ud af et af dem. Der viste sig imidlertid ingen ansigter, og da jeg nu havde nået huset, trådte jeg ind med sagte, frygtsomme fjed. Kun Gud ved, hvilke barnlige minder der vagtes hos mig, da jeg hørte min mors røst i den gamle dagligstue, i det jeg satte min fod ind i forstuen. Hun sang i en dæmpet tone. Jeg tror, jeg må have ligget i hendes arme og hørt hende synge således for mig, mens jeg endnu var et spædt barn. Melodien kendte jeg ikke, og dog var den så gammel, at den fyldte mit hjerte lige til randen. Det var ligesom en ven, der var vendt tilbage efter en lang fraværelse. På grund af den stille, tankefulde måde, hvorpå min mor nynnede sin sang, troede jeg, hun var ene, og gik sagte ind i stuen. Hun sad ved kaminen og havde et lille barn, hvis spæde hånd hun holdt op mod sin hals ved brystet. Hendes øjne så ned mod dets ansigt, og hun sad og sang for det. Jeg havde for så vidt ret i, at hun var ene, da der ikke var nogen anden hos hende. Jeg talte til hende, og hun for op og udstødte et skrig, men da hun så mig, kaldte hun mig sin kære Davy, sin egen dreng, og gik mig i møde, knælede på gulvet og kyssede mig og lagde mit hoved til sit bryst ved siden af det lille væsen, som lå der, og førte dets hånd op mod mine læber. Gid jeg var død. Gid jeg dengang var død med den følelse i mit hjerte. Jeg ville da have været værdigere til at komme i himlen, end jeg nogensinde har været det. Det er din bror, sagde min mor, og kærtegnede mig. Davy, min kære dreng, mit stakkels barn. Derpå kyssede hun mig atter og atter, og tog mig om halsen. Mens hun gjorde dette, kom Peggotty ind, kastede sig ned på gulvet, og var et kvarters tid halvtosset af glæde over os begge. Det lød til, at man ikke havde ventet mig så snart, da fragtmanden var kommet langt tidligere, end han plejede, og det lød ligeledes til, at Murdstone og hans søster var gået ud og ikke kom hjem før om aftenen. Det havde jeg ikke troet, at vi tre nogensinde mere skulle være uforstyrret sammen, og jeg var for øjeblikket til mode, som om de gamle dage var vendt tilbage. Vi spiste til middag sammen ved kaminen. Peggotty ville varte op, men det ville min mor ikke tillade, og lod hende spise med os. Jeg fik min egen gamle tallerken med det brune billede af et orlogsskib for fuld sejl, som Peggotty havde gemt et eller andet sted hele tiden, mens jeg havde været bort, og ikke ville have slået i stykker, sagde hun, for 100 pund. Og jeg fik mit eget gamle krus med Davy på, og min egen gamle gaffel og min egen gamle kniv, som ikke kunne skære. Mens vi sad til bord, synes jeg, det var en god lejlighed til at tale med Peggotty om Barkis. Men før jeg var færdig med min meddelelse, begyndte hun at le og holde forklædet op for øjnene. Peggotty, sagde min mor, hvad er det? Peggotty lå endnu mere og holdt forklædet tættere sammen omkring sit ansigt, da min mor søgte at trække det til side og sad ligesom med hovedet i en sæk. Hvad går der af dig, din nar? Spurgte min mor leende. Åh, det er tossede mandfolk, sagde Peggotty. Man vil giftes med mig. Vil det da ikke være et meget godt parti for dig? Spurgte min mor. Nå, det ved jeg ikke, svarede Peggotty. Tal ikke til mig derom. Jeg vil ikke have ham, om han så var forgyldt, og jeg vil heller ikke have nogen anden. Jamen, hvorfor siger du ham det da ikke, din tosse? Siger ham det, gentog Peggotty og tittede ud for forklædet. Han har jo ikke talt et ord til mig derom. Nej, han har bedre forstand. Det er som han var så uforskammet at sige et eneste ord til mig, så skulle han få en lussing. Hendes eget ansigt var aldeles rødt, men hun skjulte det kun igen et øjeblik, når hun blev overfaldet af en voldsom latter, og efter 2-3 sådanne anfald tog hun igen fat på sin middagsmad. Jeg lagde mærke til, at skønt min mor smilte, da Peggotty så på hende, så blev hun dog mere alvorlig og tankefuld. Jeg havde straks set, at hun havde forandret sig. Hendes ansigt var endnu meget smukt, men det så så modigt og alt for svageligt ud, og hendes hånd var så mager og hvid, at den næsten syntes mig gennemsigtig. Men der var også en anden forandring. Det var i hendes væsen, som var ængsteligt og uroligt. Til sidst sagde hun, i det hun udstrakte sin hånd og lagde den kærligt på sin gamle pis, kære Peggotty, du ved da vel ikke gifte dig. Jeg, fru, svarede Peggotty med opspilede øjne. Nej, Gud velsigne dem, nej. I det mindste ikke endnu, vedblev min mor ømt. Nej, aldrig, udbrød Peggotty. Min mor tog hendes hånd. Forlad mig ikke, Peggotty. Bliv hos mig. Det vil måske ikke vare så længe. Hvorledes skulle jeg vel bære mig ad uden dig? Nej, jeg forlader dem, kære fru, ikke for alt i verden, mindst for at blive hans kone. Hvem har nu sat den? Det er deres indfoldige lille hoved. Ti Peggotty havde for gammel tid været vant til under tiden at tale til min mor som til et barn. Men min mor svarede hende ikke andet end, at hun takkede hende, og Peggotty lod munden løbe på sin vante måde. Nej, forladet dem, nej, det manglede bare. Peggotty, gå fra den, nej, det gad jeg nok se. Nej, nej, vedblev hun, i det hun rystede på hovedet og lagde armen over kors. Nej, min tro, om hun gør. Der er jo nok et par katte, som ville blive glade, hvis hun gjorde det, men de skal ikke blive glade. De skal få lov at ærge sig. Jeg vil blive hos den, til jeg er blevet en sær gammel gnavpot. Og når jeg er blevet så døv og halt og blind og tandløs, at jeg ikke dur til noget, ikke engang til at skænde på, ja, så går jeg til min Davy og beder ham tage mig til sig. Og det vil glæde mig, Peggotty, sagde jeg, at se dig, og jeg vil modtage dig som en dronning. Åh, Gud velsigne dig, mit lam, udbrød Peggotty. Det ved jeg. Og derpå kyssede hun mig forud i taknemmelig overtydning om min gæstfrihed. Derefter skjulte hun atter sit ansigt med forklædet og lå endnu en gang over Barkis. Og så tog hun den lille op af vuggen og puslede med den. Derpå tog hun af bordet, og så kom hun ind igen med en anden kappe på og sit syskrin og bændelmålet og den lille stump vokslys, akkurat ligesom i gamle dage. Vi sad ved kaminen og sladrede fornøjeligt med varen på. Jeg fortalte dem, hvilken streng mand Creakle var, og de beklagede mig hjerteligt. og hvilken prægtig fyr Steerforth var, og hvorledes han altid tog sig af mig, og Peggotty sagde, at hun ville gerne gå 10 mil for at få ham at se. Da den lille vågnede, tog jeg ham på mine arme og kælede for ham. Da han atter var faldet i søvn, listede jeg mig tæt hen til min mors side ifølge min gamle, nu så længe afbrudte vane, og sad med mine arme om hendes liv og min lille røde kind på hendes skulder, og følte atter hendes skønne hår bølge ned over mig. Ligesom en engels vinge, husker jeg, at jeg plejede at tænke mig det. Og jeg var usigelig lykkelig. Mens jeg sad således og iagttog ilden, og så billeder i de glående kul, troede jeg næsten, at jeg aldrig havde været borte. Jeg indbildte mig, at mørtstånderne var sådanne billeder, og ville forsvinde, når ilden gik ud. Og der af alt det, jeg kunne huske, ikke var noget virkeligt, undtagen min mor, Peggotty og jeg. Peggotty stoppede på en strømpe, så længe hun kunne se, og sad med den trukket på sin venstre hånd, ligesom en handske, og stoppede nålen i den højre, færdig til at gøre et nyt sting, hver gang ilden blussede op. Jeg fatter ikke, hvis strømper det kan have været, som hun stadig stoppede, eller hvorfra et så uudtømmeligt forråd af hullede strømper kan være kommet. Så langt jeg kan huske tilbage, synes jeg altid, hun var sysselsat. Hun var sysselsat med den slags håndarbejde, og aldrig med noget andet. Jeg gad vide, sagde Peggotty, som under tiden grebes, at anfald af videlyst med hensyn til uventede ting. Hvad der er blevet Davids grandtante? Gud, Peggotty, udbrød min mor, i det hun løsrev sig fra sine drømmerier. Hvorledes kommer du nu på det? Nå, lille fru, jeg gad bare vide det. Jamen, hvorledes kan du komme til at tænke på en sådan person, spurgte min mor. Er der da ingen anden i verden, du kunne tænke på? Jeg kan ikke forklare det anderledes, Anna, jeg må være dum, men jeg kan ikke selv køre for, hvilke folk jeg tænker på. Mine tanker kommer og går, ligesom de finder for godt, men jeg gad dog vide, hvad der er blevet af hende. Ja, hvor du dog er tåbelig, Peggotty, svarede min mor. Man skulle tro, at du længes efter et nyt besøg af hende. Nå, og Gud fri og bevares. Nå, så tal ikke om den ubehagelige ting. Miss Betsy opholder sig uden tvivl på sit landsted ved søkysten og bliver der. I hvert tilfælde vil hun rimeligvis ikke ulejlige os oftere. Ja, sagde Peggotty. Det er næppe rimeligt. Men jeg gad dog vide, om hun ikke skulle efterlade David noget, når hun engang lægger sig til at dø. Jamen du god, Peggotty, hvor du dog kan snakke. Du ved jo selv, hvor vred hun blev over, at den stakkels kære dreng kom til verden. Og jeg tror næsten, at hun vil være tilbøjelig til at tilgive ham nu, bemærkede Peggotty. Hvorfor skulle hun det? Spurgte min mor temmelig skarpt. Fordi han nu har fået sig en bror, mener jeg. Min mor gav sig straks til at græde, og kunne ikke fatte, hvorledes Peggotty turde sige sådan noget. Som om det lille uskyldige væsen der i sin vugge nogensinde har gjort dig eller nogen anden den mindste fortræd, du misundelig skabning, sagde hun. Det var meget bedre, du giftede dig med Barkis. Hvorfor gør du ikke det? Fordi Miss Murdstone ville blive glad, der som jeg gjorde det, sagde Peggotty. Hvor du dog har en slet karakter, Peggotty. Du er så misundelig på Miss Murdstone, som sådan en nøjagtig person kan være det. Du har nok lyst til selv at gemme nøglerne og levere alting ud. Ja, det skulle ikke undre mig, om det var tilfældet. Skønt, du ved, at hun gør det af godhed for mig og en god hensigt. Det ved du, Peggotty. Det ved du meget godt. Peggotty mumlede noget om, at hun blæste hendes gode hensigt et stykke, og at de snart havde fået nok af de gode hensigter. Ja, jeg ved, hvad du mener, din stivnakke, sagde min mor. Jeg forstår dig overmodet godt. Du ved det også. Og det undrer mig, at du ikke blues dig ved. Men en ting ad gangen. Nu taler vi om Miss Murdstone, Peggotty. Og du skal ikke slippe så nemt. Har du ikke mange gange hørt hende sige, at hun mener, at jeg er alt for tankeløs og for smuk, sufflerede Peggotty. Sagde min mor halvt len. Nå, når hun er tåbelig nok til at sige det, så er det da ikke min skyld.
Det er der heller ingen, der siger.
Nej, det vil jeg heller ikke håbe, vedblev min mor. Har du ikke mange gange hørt hende sige, at det er derfor, hun vil spare mig for en del ulejlighed, som hun ikke holder mig skikket til, og som jeg heller ikke rigtig ved, om jeg er skikket til? Og er hun ikke op både tidlig og sildig, og på fære og alle vegne, både i kælder og spisekammer, og jeg ved ikke hvor, hvilket dog ikke kan være så behageligt? Ja, må du ikke indrømme, at det er en slags opoffrelse? Jamen, det modsiger jeg jo ikke, sagde Peggotty. Jo, du gør, Peggotty. Om ikke lige frem, så kommer du dog altid med dine forbistrede hentydninger. Det er da en ren fornøjelse. Og når du taler om Mr. Murdstones gode hensigter, ja, dem har jeg aldrig talt om, afbrød Peggotty hende. Nej, Peggotty, men du har hentydet til dem. Det var det, jeg nylig sagde. Det er det værste ved dig. Du skal stadig gøre hentydninger. Når du taler om Mr. Murdstones gode hensigter og lader som om du kaster vrag på dem, jeg tror ikke, det er din oprigtige mening, Peggotty, så må du være lige så overbevist som jeg om, hvor gode de er. Og de er drivfjederen til alle hans handlinger. Og man også synes at have været noget streng imod en vis person. Ja, du indser jo nok, og David med, at jeg ikke sigter til nogen tilstedeværende. Er det ene og alene, fordi han er overbevist om, at det er til denne persons bedste? Han elsker naturligvis en vis person for min skyld, og handler alene til bedste for en vis person. Han kan bedre dømme dig om, end jeg kan. Til jeg ved meget godt, at jeg er et svagt, skrøbeligt fruentimmer, men han er en fast, alvorlig mand, og han gør så meget umagen med mig, sagde min mor, mens de tårer, som udsprang af hendes kærlige hjerte, listede sig ned af hendes kinder. Og jeg burde være meget taknemmelig og være meget lydig imod ham, selv i mine tanker. Og når jeg ikke er det, Peggotty, så ærger jeg mig og fordømmer mig selv og mistvivler om mit eget hjerte og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Peggotty sad med sin hage på strømpefoden og stirrede tavst på ilden. Så, Peggotty, sagde min mor og skiftede tone. Lad os ikke være uvenner. Jeg ville ikke kunne holde det ud. Du er min sande ven, det ved jeg. Der som jeg har nogen her i verden. Når jeg kalder dig en tosse eller en plageånd eller alt sådan noget, så mener jeg ikke andet dermed, end at du er og altid vil være min sande ven. Lige siden den første aften, Mr. Copperfield førte mig hertil, og du kom ud til porten for at tage imod mig. Peggotty var ikke sen til at svare og beseglede venskabspakten ved at give mig en af sine varmeste omfavnelser. Jeg tror nok, at jeg allerede dengang opfattede nogle glimt af denne samtale sande væsen, men nu er jeg overbevist om, at det skikkelige skind kun bragte den på banen og deltog i den, for min mor skulle trøste sig ved den lille modsigende slutningstale, som hun holdt. Planen lykkedes, til jeg husker, min mor synes at være bedre tilpas den øvrige del af aftenen, og Peggotty holdt mindre øje med hende. Da vi havde drukket te, ilden var blevet lagt til rette, og lysene pudset, læste jeg et kapitel af Krokodillebogen for Peggotty til minde om gamle dage. Hun tog den op af sin lomme, men jeg ved ikke, om hun har haft den gemt der hele tiden, og derpå talte vi om Salem House. Vi var meget lykkelige, og den aften, som var den sidste i sin slags, og bestemt til at slutte dette bind af mit levnedsløb, vil aldrig gå mig af minde. Klokken var næsten 10, før vi hørte lyden af vognhjul. Vi stod nu alle op, og min mor sagde hurtigt, at da Mr. og Miss Murdstone ikke kunne lide, at børn var så længe op, var det måske bedst, at jeg gik i seng. Jeg kyssede hende og gik straks ovenpå, før de kom ind. Mens jeg gik op til det sovekammer, hvor jeg havde været indespærret, var det for min barnlige fantasi, som om de førte et koldt lufttræk med sig ind i huset, der blæste den gamle, fortrolige følelse bort som en fjer. Jeg var uhyggeligt til mode ved at gå ned til frokosten næste morgen, eftersom jeg ikke havde set Murdstone siden den morgen, da jeg begik min mindeværdige brøde. Men da det nu engang skulle være, så gik jeg ned og fremstillede mig i dagligstuen, efter jeg 2-3 gange var standset på halvvejen og havde listet mig tilbage til mit kammer. Han stod ved kaminen med ryggen til den, mens Miss Murdstone skænkede te. Da jeg trådte ind, så han stift på mig, men lå som om han ikke genkendte mig. Efter en øjeblikkelig forvirring nærmede jeg mig og sagde, jeg beder dem om forladelse, sir. Jeg er meget ulykkelig over, hvad jeg har gjort, og jeg håber, at de vil tilgive mig. Det glæder mig at høre, David, svarede han. Den hånd, han rakte mig, var den samme, jeg havde bidt. Jeg kunne ikke bare mig for at lade mine øjne hvile et sekund på en rød plet på den, men den var ikke nær så rød, som jeg blev ved at se det truende udtryk i hans ansigt. Hvordan lever de? Sagde jeg til Miss Murdstone. Ha, gud, sukkede hun og rakte med teskeen i stedet for sine fingre. Hvor længe var ferien? 4 uger, frøken. Fra hvornår? Fra i dag, frøken. Ha, ja, så kan vi slette en dag. Hun holdt nøje regnskab med ferien og slettede en dag ud hver morgen på samme måde. Hun gjorde det vrentent, indtil hun kom til 10, men da hun var kommet ud over enerne, blev hun mere forhåbningsfuld, ja endnu spøgefuld, alt som tiden rykkede frem. Ja, der er ikke forandret noget i det hus. Jeg skal lige sige til jer, at I lytter til programmet Farer og Cigarer, som vi sender her på Radio 24/7 hver lørdag aften mellem 22 og 24. Og her sidder jeg, mit navn er Carsten Farer, og læser højt af, ja, i øjeblikket af Charles Dickens roman David Copperfield. På den første dag var jeg så uheldig at jage hende en frygtelig skræk i livet, skønt hun ellers ikke led af den svaghed. Jeg kom ned i stuen, hvor hun og min mor sad, og da den lille, som kun var nogle få uger gammel, lå på min mors skød, tog jeg den meget omhyggelig i mine arme. Pludselig udstødte Miss Murdstone et sådan skrig, at jeg nær havde tabt den. Men kære Jane, udbrød min mor. Stor Gud, Clara, ser de ikke? Råbte hun. Hvilket, kære Jane? Sagde min mor. Hvor? Han har jo taget den, skreg Miss Murdstone. Drengen har taget den lille. Hun var lam af skræk, men mandede sig op til at fare hen mod mig og barnet og tage barnet frem. Derpå besvimede hun og blev så dårlig, at de måtte give hende kirsebærbrændevin. Da hun var kommet til sig selv igen, forbød hun mig højtideligt under noget som helst påskud mere at røre ved min bror. Og min stakkels mor, som jeg nok kunne se var en anden mening, stadfæstede ydmygt forbudet med de ord, de har vist nok ret, kære Jane. Ved en anden lejlighed, da vi tre var samlet, blev den samme kære lille, til den var mig virkelig kær for vor mors skyld, den uskyldige årsag til, at Miss Murdstone kom i harnisk. Min mor, som havde betragtet hans øjne, mens han lå på hendes skød, sagde, kom herhen, Davy, og så på mine øjne. Jeg så Miss Murdstone lægge sine stålperler fra sig. Hvor de dog ligner hinanden, sagde min mor blidt. Det er vist mine. Jeg tror, de har samme farve som mine, men mærkeligt er det, hvor de ligner hinanden. Hvad er det, de taler om, Clara? Spurgte Miss Murdstone. Kære Jane, stammede min mor lidt forskrækket over hendes barske tone. Jeg finder barnets og Davies øjne aldeles ens. Clara, sagde Miss Murdstone og rejste sig vred. De er under tiden en ren tåbe. Kære Jane, indvendte min mor, en ren tåbe. Hvem andre ville sammenligne min brors barn med deres dreng? Men de ligner slet ikke hinanden. De er aldeles forskellige end hver henseende. Ja, de er ligefrem modsætninger, og jeg håber, at de altid vil vedblive at være det. Jeg vil ikke sidde her og høre sådanne sammenligninger. Med disse ord gik hun gravitetisk ud af stuen og smækkede døren efter sig. Kort sagt, jeg var ikke Miss Murdstones yndling. Kort sagt, jeg var slet ingens yndling. Ikke engang min egen. Til de, som holdt af mig, turde ikke vise det, og de, som ikke holdt af mig, viste det så tydeligt, at jeg har en pinlig bevidsthed om, at jeg har gjort en kejtet, klodset og dum figur. Jeg følte, at jeg plagede dem lige så meget, som de plagede mig. Kom jeg ind i stuen, hvor de var, og de talte sammen, og min mor syntes at være munter, lagde der sig en ængstelig sky over hendes ansigt fra det øjeblik, jeg trådte ind. Var Murdstone i sit bedste humør, ødelagde jeg det for ham, og var Miss Murdstone i sit værste, gjorde jeg det endnu værre. Jeg havde forstand nok til at se, at det alligevel gik ud over min mor. Men hun var bange for at tale til mig eller være venlig imod mig, for ikke at fortørne dem, og bagefter få en irettesættelse. At hun uophørligt frygtede for ikke alene selv at støde an, men også at jeg skulle gøre det, og bævende vogtede på deres blikke, når jeg bare rørte mig. Derfor besluttede jeg at holde mig så meget som muligt borte fra dem, og mange vinterlige time hørte jeg den gamle kirkeklokke slå, mens jeg sad i mit uhyggelige sovekammer, indhyllet i min overfrakke og fordybede mig i en bog. Om aftenen gik jeg under tiden ud i køkkenet og satte mig hos Peggotty. Der havde jeg det godt og var ikke bange for at være mig selv. Men ingen af disse udveje fandt bifald i dagligstuen. Den plagelyst, som herskede der, gjorde ende på dem begge. Jeg regnedes endnu stadig for nødvendig for min stakkels mors trænering, og som en af hendes daglige sover kunne det ikke tilstedes, at jeg fjernede mig. David, sagde Mørtstund en dag efter bordet, da jeg som sædvanlig ville til at gå. Det gør mig ondt at se, at du har en stædig karakter. Altså stædig som gammel krik, sagde Miss Mørtstund. Jeg stansede og hang med hovedet. En stædig, trodsig karakter, sagde Mørtstund, er det værste af alt. Jeg har aldrig kendt en dreng, der har været mere stivsinet og umedgørlig. Jeg synes, at jeg selv må kunne se det, kære Clara. Om forladelse, kære Jane, sagde min mor, men er de også ganske vist på, at de forstår David? Jeg ville skamme mig for mig selv, Clara, svarede Miss Mørtstund, dersom jeg ikke forstod mig på den dreng eller en hver anden dreng. Jeg giver mig ikke ud for at have slugt alverdens visdom, men jeg tror dog, at jeg har almindelig sund menneskeforstand. Ja, ja, vist nok, kære Jane. De har en meget klar forstand. Åh, Gud nej, sig ikke det, Clara. Jo, det er jeg overbevist om, vedblev min mor. Og det ved en vær. Jeg har selv så meget nytte af den på så mange måder, eller burde i det mindste, at ingen kan være mere overbevist om end jeg, og derfor taler jeg også med stort forbehold. Ja, lad os kun være enige om, at jeg aldeles ikke forstår mig på drengen, Clara, svarede Miss Mørtstund og satte de små lænker omkring sine håndled i lave. Han er mig alt for kløgtig, men min brorskabssindighed har måske givet ham et vist indblik i drengens karakter. Og jeg tror, at min bror var i færd med at tale om sagen, da vi afbrød ham på en mindre passende måde. Jeg tror, Clara, sagde Mørtstund med dæmpet alvorlig stemme, at der er bedre og mere upartiske dommer om dette spørgsmål end du. Edward, sagde min mor frygtsomt, du er en langt bedre dommer om et hvert spørgsmål, end jeg gør påstand på at være. Det er både du og Jane. Du sagde kun noget svagt og uoverlagt. Vok dig for at gøre det oftere, kære Clara, og pas på dig selv. Min mors læber bevægede sig, som om hun svarede, ja, kære Edward, men hun sagde intet højt. Jeg ytrede, at det gjorde mig ondt at se David, sagde Mørtstund, i det han vendte sit hoved og sine øjne stift om imod mig, at du har en stædig karakter. Det er en egenskab, som jeg ikke kan lade udvikle sig for mine øjne, uden at prøve på at råde båd på den. Du må derfor søge at forandre den, og vi må søge at forandre den for dig. Jeg beder dem om forladelse, stammede jeg. Det aldrig falder mig ind at være stædig, siden jeg kom hjem. Kom ikke med dine udflugter og løgne, svarede han så heftigt, at jeg så min mor uvilkårligt strække sin skælvende hånd ud, ligesom for at lægge sig imellem. Det er ikke andet end stædighed af dig, at du har trukket dig tilbage til dit eget værelse, i stedet for at du burde være her. Jeg siger dig en gang for alle, at du skal opholde dig her, og ikke der. En videre fordrer jeg lydighed af dig. Du kender mig, David. Jeg vil have det. Miss Mørtstund gav et hæst latterkluk. Jeg kræver en ærbødig, villig og høflig opførsel af dig imod mig, Jane Mørtstund og din mor. Jeg tåler ikke, at et barn, efter alt tykke, skyr dette værelse, som om det var forpestet. Sæt dig. Han kommanderede mig som en hund, og jeg adlød som en hund. Endnu et, sagde han. Jeg ser, at du har smag for lavt og simpelt selskab. Du må ikke omgås tjenestefolk. Køkkenet vil ikke forbedre dig i de mange henseender, hvor i du trænger til forbedring. Om det fruentimmer, som holder med dig, tiger jeg, eftersom du klarer. Her henvendte han sig med dæmpet stemme til min mor. På grund af gammelt bekendtskab og lang vane har en forkærlighed for hende, som du endnu ikke har overvundet. Ja, det er ufatteligt, at nogen kan være så forblindet, udbrød Miss Mørtstund. Jeg siger kun, vedblev han til mig, at jeg misbilliger, at du foretrækker en omgang som Peggotys. Og det må høre op. Nu ved du min mening, David, og du ved også, hvad følgen vil blive der, som du ikke adlyder til punkt og prikke. Ja, jeg vidste det. Bedre måske, end han troede, for min stakkels mors vedkommende, og jeg adlød ham til punkt og prikke. Jeg trak mig ikke mere tilbage på mit kammer, jeg tydede ikke mere ud til Peggotty, men sad den hele udslagne dag og kedede mig i dagligstuen og længtes efter, det skulle blive aften og sengetid. Hvilken pinlig tvang for mig at sidde i samme stilling den ene time efter den anden og være bange for at røre en hånd eller en fod, for Miss Mørtstund ikke skulle klage over min urolighed, hvilket hun gjorde ved enhver lejlighed. Være bange for at røre mine øjne, for at de skulle møde et misfornøjet eller spejtende blik, som i mit søgte en ny grund til klage. Hvilken dræbende kedsommelighed at sidde og lytte efter urets dikken, se på Miss Murdstones små stålperler, mens hun trak dem på tråden. Spørge mig selv, om hun nogensinde ville blive gift, og hvis dette skete, med hvilken ulykkelig mand det ville blive. Tælle felterne i ornamenterne omkring kaminen, eller lad mine øjne glide op mod loftet mellem krøllerne og spiralerne på tapetpapiret på væggen. Hvor mange ensomme spacereture gjorde jeg ikke i dette slette vintervejr hen ad sølede vej, og førte altid dagligstuen med Mr. og Miss Murdstone med mig overalt. En uhyre byrde, som jeg var nødt til at bære. En mare, som det var umuligt at tøjle. En vægt, som tyngede på mit sind og sløvede det. Hvilke måltider holdt jeg ikke i tavshed og forlegenhed, og sted som en følelse af, at der var en kuvert for meget, og det var min. En appetit for meget, og det var min. En stol for meget, og det var min. En person for meget, og det var mig. Hvilke aftener, når lysene kom ind, og jeg skulle tage mig noget for, men da jeg ikke vågede at læse i en morskabsbog, sad og svedte over en knudret, hårdhjertet regnebog. Tabellerne over vægt og mål satte sig på noder til melodier, såsom Rule Britannia eller Bort med sorg og klage, og ville ikke stå stille og lade mig lære, men legede bro brille gennem mit uskyldige hoved ind af det ene øre og ud af det andet. Hvor jeg gabede og døsede trods al min umage for at holde mig vågen, og hvor jeg for op af min stjålne slummer. Svar fik jeg aldrig, når jeg gjorde et eller andet lille spørgsmål. Jeg var ligesom et tomt rum, som alle overså, men som dog var alle i vejen. Og det var mig en sand lettelse, når Miss Murdstone ved at høre klokken slå 9 om aftenen, bød mig at gå i seng. Således sne ferien sig hen, indtil den morgen, da Miss Murdstone kom og sagde, ja, nu kan vi slette den sidste dag, og gav mig den sidste kop te. Jeg tog mig det ikke ned at rejse bort. Jeg var nu sunket hen i en sløvhedstilstand, men oplivedes dog lidt ved tanken om Steerforth, uagtet Creakle stod troende i baggrunden. Adder holdt Barkis uden for porten, og Adder sagde Miss Murdstone med advarende røst, Clara, da min mor bøjede sig ned over mig for at sige mig farvel. Jeg kyssede hende og min spæde bror, og var da meget mismodig, men ikke fordi jeg skulle bort. Tisvælget og skilsmissen havde hver dag været til stede imellem os. Og det er ikke så meget den omfavnelse, hun gav mig, der levede i mit minde, skønt den var så varm, som den kunne være, som det, der fulgte efter denne omfavnelse. Jeg sad på fragtmandens vogn, da jeg hørte hende kalde på mig. Jeg vendte mig om, og hun stod ene ved haveporten og holdt sit spæde barn i vejret, for jeg skulle se det. Det var koldt, stille vejr, og ikke et hår på hendes hoved, ikke en fold i hendes kjole rørte sig, mens hun så så inderligt på mig og rakte sit barn i vejret. Således tabte jeg hende af syne. Således så jeg hende siden i mine drømme i skolen, med det samme inderlige udtryk i sit ansigt og med sin glut i sine arme. Kapitel. Jeg oplever en mærkelig fødselsdag. Jeg springer over alt det, der tildrog sig i skolen, indtil min fødselsdag kom i marts måned. Med undtagelse af Steerforth var beundringsværdigere end nogensinde, husker jeg intet. Han skulle forlade skolen ved halvårets slutning og var i mine øjne endnu kækkere og selvstændigere end før, og derfor endnu mere indtagende. Men med undtagelse her husker jeg intet. Det store minde, hvormed det tidspunkt er indtegnet i min sjæl, synes jeg har opslugt alle mindre væsentlige ting, hvor jeg stod ganske alene. Det falder mig endnu vanskeligt at tro, at der er et spring af hele 2 måneder mellem min tilbagekomst til Salem House og min fødselsdag. Jeg ved kun, at det må være således, ellers ville jeg have følt mig overbevist om, at der intet mellemrum havde været, men at den ene tildragelse var fuldt umiddelbart oven på den anden. Hvor godt husker jeg ikke, hvorledes den dag var. Jeg kan lugte tågen, som hang over stedet. Jeg ser rimfrosten spøgelsesagtig igennem den. Jeg føler mit halvt frosne hår falde klamt ned på min kind. Jeg ser ned gennem den skumle skolestue, hvor et spruttende tællelys hister her skal opklare den tågede morgenstund, og hvor drengenes ånde damper og bugter sig i den rå kulde, mens de puster i fingrene og tramper i gulvet med fødderne. Da vi efter frokosten var blevet kaldt op fra legepladsen, kom Sharp ind og sagde, David Copperfield skal ned i dagligstuen. Jeg ventede en kur for Peggotty og blev strålende glad over denne ordre. Nogle af drengene nærmest ved mig mindede mig om, at jeg ikke måtte glemme dem ved uddelingen af de gode sager, i det jeg i en fart sprang op fra min plads. Skynd dig ikke så stærkt, David, sagde Sharp. Ja, du kommer tist nok, min dreng. Skynd dig ikke så stærkt. Jeg ville være blevet forundret over den medlidende tone, hvor i han talte, der som jeg havde lagt mærke til den, men det gjorde jeg først bagefter. Jeg ilede ned i dagligstuen, hvor jeg fandt Creakle siddende ved sin frokost med spanskrøret og en avis foran sig, og Mrs. Creakle med et åbent brev i hånden, men der var ingen kurv. David Copperfield, sagde Mrs. Creakle, i det hun førte mig hen til en sofa og satte sig ved siden af mig. Jeg ønsker at tale med dig om noget meget alvorligt. Jeg har noget at sige dig, mit barn. Creakle, hvem jeg naturligvis så på, rystede på hovedet uden at se på mig, og kvalte et suk med et stort stykke smørbrød. Du er for ung til at vide, hvorledes verden forandrer sig hver dag, sagde Mrs. Creakle, og hvorledes menneskene går bort. Men vi må alle gøre den erfaring, David. Nogen af os i ungdommen, nogen i vor alderdom, og nogen er hele livet igennem. Jeg så alvorligt på hende. Var de alle raske, da du tog hjem fra efter ferien? Spurgte Mrs. Creakle efter et ophold. Var din mor rask? Jeg skælvede, uden rigtig at vide hvorfor, og så endnu vist på hende, uden at prøve på at svare. Det er fordi, jeg desværre må fortælle dig, at jeg i dag har fået at vide, at din mor er meget syg. Der rejste sig en tåge imellem Mrs. Creakle og mig, og hendes skikkelse syntes et øjeblik at bevæge sig i den. Derpå følte jeg de brændende tårer rinde ned af mit ansigt, og nu stod alting stille igen. Hun er meget farlig syg, tilføjede hun. Nu vidste jeg alt. Hun er død. Det behøvede hun ikke at sige mig. Jeg var allerede bristet i en fortvivlet gråd, og følte mig fader og moderløs i den hvide verden. Hun var meget god imod mig, beholdt mig hele dagen hos sig, og lod mig under tiden være ene, og jeg græd mig i søvn, og vågnede og græd igen. Da jeg ikke kunne græde mere, begyndte jeg at tænke, og der hvilede trykket tungest på mit bryst, og min sorg blev til en dum smerte, hvorfor der ikke gavs nogen lindring. Og dog var mine tanker ørkesløse. De kunne ikke holde fast ved den ulykke, der tyngede på mig, men flagrede forvildet omkring den. Jeg tænkte mig vort hus låset og lukket. Jeg tænkte på det spæde barn, der, som Mrs. Creakle havde sagt, i nogen tid havde været sygeligere, som hun troede også ville dø. Jeg tænkte på min fars grav på kirkegården ved vort hus, og på, at min mor skulle ligge under det træ, jeg kendte så godt. Jeg steg op på en stol, da jeg var blevet ene, og så i spejlet for at se, hvor røde mine øjne var, og hvor sorgfuldt mit ansigt så ud. Jeg stod og tænkte på, hvad der ville smerte mig mest af hele mit tab, når jeg nu nærmede mig mit hjem, til jeg skulle hjem til jordfærden. Jeg kan godt huske, at min sorg gav mig en vis værdighed blandt de øvrige drenge, og jeg ligesom følte mig ophøjet over den. Har et barn nogensinde følt en sand hjertesorg, så var det mig. Men jeg husker, at hin værdighed var mig en slags tilfredsstillelse, da jeg den eftermiddag var nede på legepladsen, mens de andre drenge var i skole. Når jeg så dem skotte ned til mig fra vinduerne, følte jeg det som en udmærkelse, og jeg så tungsindigere ud og gik langsommere. Da skoletiden var forbi, og de kom ned og talte til mig, syntes jeg ordentligt, at det var smukt af mig, at jeg ikke var stolt imod nogen af dem, men skænkede dem alle den samme opmærksomhed som før. Jeg skulle rejse hjem næste aften, dog ikke med diligencen, men med den tunge vogn, som kørte om natten. Ja, og jeg skal så lige sige til jer, at I lytter til programmet Farao Cigar på Radio 24/7. Herop mod midnat læser jeg historier for jer, og i øjeblikket er jeg jo i gang med Charles Dickens roman David Copperfield. Og den stakkels David er jo på en frygtelig kostskole, og har så lige nu fået at vide, at hans mor er død derhjemme. Den aften blev der ikke fortalt historier, og Traddles ville endelig låne mig sin hovedpude. Jeg ved ikke, hvad godt han tænkte, den ville gøre mig, da jeg jo havde min egen, men det var alt, hvad han havde at give, stakkels fyr, med undtagelse af et ark papir fuld af benrejet, og det forærede han mig ved afskeden til trøst og opmuntring i min sorg. Den næste dags eftermiddag forlod jeg Salem House, men tænkte mindst på, at jeg forlod det for aldrig at vende tilbage dertil. Vi rejste meget langsomt hele natten og kom først til Yarmouth klokken 10 næste morgen. Jeg så mig om efter Barkis, men han var der ikke. I stedet for ham kom en tyk, stakåndet, gemytlig lille mand i sort dragt med små sløjfer ved knæene af sine snævre benklæder og sorte strømper og en bredskygget hat, pustende hen til karetvinduet og sagde, Master Copperfield. Ja, sir. Ha' den godhed at følge mig, sagde han, i det han lukkede døren op. Så skal jeg føre dem hjem. Jeg lagde min hånd i hans, i det jeg undrede mig over, hvem han vel kunne være, og vi gik hen til en smal gade liggende butik, over hvilken der stod skrevet Omer, klædehandler, skrædder, manufakturhandler, begravelsesentreprenør osv. Det var en kvalm lille butik fuld af alle slags syede og usyede klæder, et helt vindue fuldt af herre- og damehatte, derunder indbefattet. Vi gik ind i en lille bagstue bag ved butikken, hvor tre unge piger sad og syede på noget sort tøj, som lå i en bunke på bordet, og hvor en mængde små stumper og stykker var strøget over hele gulvet. Der var en god ild i kaminen, og en trykkende lugt af sort flor i stuen. Dengang vidste jeg ikke, hvorfra denne lugt kom, men nu ved jeg det. De tre unge piger, der syntes at være meget flittige og vel til mode, løftede hovederne i vejret for at se på mig og fortsatte derpå deres arbejde. Stik, stik, stik. På samme tid hørtes fra et værksted på den anden side af den lille gård uden for vinduet lyden af hammerslag, stadig i samme takt. Rat-tat-tat, uden mindste variation. Nå, sagde min ledsager til den ene af de tre unge piger, hvorledes går det, Minnie? Vi skal nok være færdige, til det skal prøves, svarede hun, glad, uden at se op. Du skal ikke være bange, far. Omer tog sin bredskyggede hat af, satte sig ned og pustede. Han var så tyk, at han måtte puste noget, før han kunne sige, det var ret. Far, sagde Minnie spørgende, du bliver snart til et sandt marsvin. Ja, jeg ved ikke, hvor det kommer, svarede han, efter at tænke sig lidt om, men ja, det er næsten. Det kommer af, du er altid i godt humør, sagde Minnie. Du tager dig tingene så let. Ja, det nytter ikke at tage dem anderledes, kære barn. Nej, det er sandt, svarede datteren. Vi er gudskelov alle sammen glade her, ikke sandt, far? Det vil jeg håbe, kære barn. Nå, da jeg nu har fået mit vejr igen, så tror jeg, at jeg vil tage mål af denne unge mand. Vil de ikke gå med ind i butikken? Efter Omers opfordring gik jeg foran ham, og efter at han havde vist mig et stykke klæde, som han sagde var ekstra super fint og alt for godt til sørgeklæder, undtagen for forældre, tog han mål af mig og førte det ind i en bog. Mens han gjorde det, henledte han mit opmærksomhed på sit vareforråd og visse moder, som han sagde, nylig var kommet op, og andre, som han sagde, nylig var gået af brug. Og derved taber vi ofte en kønsskilling, sagde han. Men det går med moderne ligesom med menneskene. De kommer, uden at nogen ved, når, hvorfor og hvorledes. Jo, og de forsvinder ligeledes, uden at nogen ved, når, hvorfor eller hvorledes. Alting ligner efter min mening livet, når man iagttager det fra det synspunkt. Jeg var alt for nedslået til at drøfte det spørgsmål, og Omer førte mig tilbage til stuen. Derpå råbte han ned ad en lille halsbrækkende trappe, kom op med teen og smørbrødet. Og efter jeg i nogen tid havde siddet og set mig om og tænkt og lyttet efter syningen i stuen, og efter den melodi, som hamrede os på den anden side af gården, blev det bragt ind på en bakke og viste sig at være til mig. Jeg har kendt dem, sagde Omer, efter jagttaget mig i nogle minutter, i hvilket jeg ikke havde gjort frokosten meget fortræd, da de sorte sager ødelagde min appetit. Jeg har kendt dem i lang tid, min unge ven. Har de det, sir? Ja, i hele deres liv, sagde Omer. Ja, jeg kan gerne sige før. Jeg kendte deres far før dem. Han holdt 5 fod og 9,5 tomme, og han ligger i et stykke jord, der er 5 fod med 20. Rat-tat-tat. Rat-tat-tat. For den anden side af gården. Han ligger i 5 fod med 20. Det er både vist og sandt, sagde Omar livligt. Om det var efter hans eget eller efter hendes ønske, det har jeg glemt. Ved de ikke, hvorledes min lille bror har det? Spurgte jeg. Omar rystede på hovedet. Rat-tat-tat. 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 Han er i sin mors arme, sagde han. Er den stakkels lille... Er han død? Tag den, det er ikke så alt for nær. Ja, barnet er død. Mine sår brød op på ny ved dette budskab. Jeg lod den næppe rørte frokost stå og gik hen og lagde mit hoved på et andet bord i et hjørne af den lille stue, som Mini hastigt ryddede, for at jeg ikke skulle plette sørgetøjet, som lå på det med mine tårer. Hun var en smuk, godmodig pige, og strøg mit hår til side fra mine øjne med en blød, venlig hånd. Men hun var så glad over snart at være færdig med sit arbejde, og det i så god tid, og var så forskellig for mig. Straks efter hørte hammerslagen op, og et kønt ung menneske kom fra den anden side af gården ind i stuen. Han havde en hammer i sin hånd, og munden fuld af små søm, som han måtte tage ud, før han kunne tale. Nå, Joram, hvorledes går det? Udmærket, svarede Joram. Jeg er færdig. Mini rødmede lidt, og de to andre pigebørn smilte til hinanden. Hvad? Så har de jo arbejdet ved lys i aftes, mens jeg var i klubben. Har de? Spurgte Omar og lukkede det ene øje. Ja, for de sagde jo, der som jeg blev færdig, så kunne vi gøre sådan en lille tur og tage derover, Mini og jeg, og de... Ha, jeg troede, I ville lade mig være helt udenfor, sagde Omar og lå, så han hostede ved det. Siden de var så gode at sige det, vedblev det unge menneske, så kilede jeg på af alle kræfter. Vil de ikke sige mig, hvad de synes om den? Jo vel, sagde Omar og stod op. Ja, hør en gang, vedblev han, i det han standsede og vendte sig om mod mig. Har de ikke lyst til at se deres... Nej, far, udbrød Mini ham. Jeg troede, at det kunne fornøje ham, mit barn, sagde Omar. Men du har måske ret. Jeg kan ikke sige, hvoraf jeg vidste, at det var min kære elskede mors kiste, de gik ud at tage i øjesyn. Jeg havde aldrig hørt nogen blive lavet. Jeg havde aldrig set nogen. Men da jeg hørte den lyd, fik jeg en anelse om, hvad det ville sige. Og da det unge menneske trådte ind i stuen, vidste jeg, hvad han havde arbejdet på. Da arbejdet nu var færdigt, børstede de to unge piger trævlerne og tråden af deres kjoler og gik ud i butikken for at bringe den i orden og for at tage imod kunder. Mini blev tilbage for at lægge sytøjet sammen og pakke det i 2 kurve, hvilket hun gjorde liggende på sine knæ, mens hun nønnede en lille munter melodi. Joram, som jeg var vist på var hendes kæreste, kom ind og stjal kys fra hende, mens hun havde travlt ham med. Han syntes slet ikke at bryde sig om mig, og sagde, at hendes far var gået efter vognen, og han måtte skynde sig at gøre sig færdig. Derpå gik han igen, og nu gemte hun fingerbøl og saks i sin lomme, stak en nål med en ende sort tråd nok så net i brystet på sin kjole, og tog hurtigt sit overtøj på foran et lille spejl, der hang bag døren, og hvor jeg så genskinnet af hendes glade ansigt. Alt det så jeg, mens jeg sad ved bordet i krogen og støttede mit hoved på hånden og lod mine tanker dvæle ved helt andre ting. Vognen holdt kort efter udenfor, og efter kurvene var blevet sat ind i den, tog jeg plads, og derpå kom de 3 andre. Der var plads nok til os alle. Jeg tror ikke, at jeg nogensinde i mit liv har været opfyldt af en så sælsom følelse som den, jeg havde ved at være sammen med dem, og at huske på, hvorledes de havde været sysselsat, og se dem fornøje sig over køreturen. Jeg var ikke vred på dem, men snarere bange for dem, som om jeg var blevet kastet ud mellem skabninger, med hvis natur min intet havde til fælles. De var meget lystige. Den gamle mand sad foran og kørte, og de 2 unge mennesker bag ved ham, og hver gang han talte til dem, bøjede de sig forover hver på sin side af hans buttede ansigt og gjorde meget af ham. De havde også gerne talt til mig, men jeg holdt mig tilbage og måbede i min krog, skræmmede deres fjæsen og munterhed, skønt den på ingen måde var støjende, og undrede mig næsten over, at himlen ikke straffede dem for deres hårdhjertethed. Da de holdt for at fodre hesten og spiste og drak og var glade, kunne jeg ikke røre noget af det, de rørte ved, og nød ikke det mindste, og da vi havde nået mit hjem, sprang jeg så hurtigt som muligt ned fra vognen for ikke at være i deres selskab uden for hine højtidelige vinduer, der stirrede mig blindt i møde, ligesom lukkede øjne, der engang havde været klare. Og ak, Hvor lidt havde jeg behøvet at tænke på, hvad der kunne få mig til at græde, når jeg kom hjem, nu da jeg så vinduet i min mors værelse, og ved siden deraf det, som i bedre tider havde været mit. Jeg lå i Peggotys arme, før jeg nåede døren, og hun førte mig ind i huset. I det første øjeblik, hun så mig, overvældede hendes sorg hende. Men hun fik snart magt over den, og talte hviskende og gik sagte, som for ikke at forstyrre de døde. Hun havde ikke været i seng i lang tid, og sad endnu op hele natten og vågede. Så længe hendes stakkels kære smukke frue var over jorden, sagde hun, ville hun ikke forlade hende. Murdstone indsede mig ikke, da jeg kom ind i dagligstuen, men blev siddende i dybe tanker i sin dænestol ved kaminen og græd stille, uden at male et ord. Miss Murdstone, der havde travlt ved sit skrivebord, som lå fuld af breve og papir, rakte mig sine kolde negle og spurgte mig med en jernhård hvisken, om der var blevet taget mål af mig til mine sørgeklæder. Jeg svarede, ja. Og dine skjorter, har du taget dem med? Ja, frøken. Jeg har taget alle mine klæder med. Det var alt den trøst, hendes fasthed ydede mig. Jeg tvivler ikke om, at hun ved en lejlighed som den nærværende fandt en særlig fornøjelse i at lægge, hvad hun kaldte sin selvbeherskelse, sin fasthed, sin sjælstyrke, sunde menneskeforstand og hele det diaboliske katalog over sine uelskværdige egenskaber for dagen. Hun var især stolt af sin forretningsdygtighed og viste den nu ved at føre alting i pennen uden at lade sig røre af noget. Hele den øvrige del af dagen og de påfølgende dage sad hun ved dette skrivebord og krassede med en hård pen og talte med den samme uforstyrrelige hvisken til enhver, uden at slappe en muskel i sit ansigt eller formilde sin stemme, og uden så meget som en fold i hendes påklædning var i uorden. Hendes bror tog under tiden en bog, men læste aldrig i den, det så jeg. Han kunne lukke den op og se i den, som om han læste, men han blev siddende en hel time uden at vende bladet, og lagde den derpå fra sig og gik frem og tilbage i værelset. Jeg sad gerne med foldede hænder og jagtog ham, og talte hans fodtrin den ene time efter den anden. Han talte meget sjældent til hende, og aldrig til mig, og synes med undtagelse af ugerne, at være den eneste restløse genstand i det hele dødsstille hus. I disse dage før jordferien så jeg kun lidt til Peggotty, undtagen når jeg gik op eller ned ad trappen, og der fandt jeg hende stadig tæt ved det værelse, hvor min mor og hendes spæde slumrede, undtagen om aftenen, da hun regelmæssigt kom ind til mig og blev siddende ved min seng, indtil jeg var faldet i søvn. Et par dage før jordferien førte hun mig ind i værelset. Jeg tror, det var et par dage, skønt jeg er noget i vildrede med hensyn til hende tunge dage, hvor intet betegnede tidens gang. Jeg husker kun, at det forekom mig, at der under et hvidt tæppe på sengen, hvorover der hvilede en skær renhed og friskhed, lå ligesom læmeliggørelsen af den højtidelige stilhed, der herskede i huset. Og jeg, da hun lempelig ville drage tæppet til sideudbrød, nej, og holdt hendes hånd tilbage. Ja. Ak ja. Mon ikke, det er et passende sted at slutte for i aften. Jeg tror, at det er lige ved at være midnat. Så må vi se, hvordan det går. Den arme, nu totalt forældreløse dreng i næste uge. Jeg fortsætter med Charles Dickens og David Copperfield i hvert fald. Og jeg tænder lige cigaren igen. Nu kan jeg jo få tid til at ryge lidt på den for alvor. Og jeg vil tømme mit glas, hilse på jer derude, og ønske jer en rigtig god nat. Forhåbentlig kan I sove godt, og få en god søndag med i købet. Så er den weekend snart gået, og snart er det lørdag igen. Vi høres med.
Du
lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.